እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ብ22 ብ25 ብ31 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይል ሳት ኣብ ፌስቡክን ዩቲብን ምሸት ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፍርቃን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፍርቃን ይመሓላለፍ። ድሕንድም ስንኩራ ሰማዕትና ሎሚ ሓሙስ 25 ለካቲት 2021 ወይ ከዓ 18 ለካቲት 2013 ዓ.ም እዩ። መደባትና ብዜና ጀሚርና ድሕሪ ዜና ኣብዚ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ኢትዮጵያውያን ተቃውሞ ሰልፊ የካይዱ ኣለው ንዚ ዝምልከት ፀብፃብ ክህልወና እዩ። ፍሉይ ምድላውና ከዓ ኣብ ደቡብ ሱዳን ኣባላት ዓቀብቲ ሰላም ሕብራት ሃገራት ዝነበሩ ተጋሩ ዝምልከት ፍሉይ ምድላው ክህልወና እዩ። ንኩሉም ሰላም ሲኹም ምድላዋትና ክትከታተሉ ዝዕድመኩም ምን ኣፈወርቂ ዜና ክነቅድም ኢና ካብ ተወልደ ወለ ገብርኤል።
ብመያም ሲኹም ዕለታዊ ዜና ብሚኒስትር ወፃኢ ኤርትራ ኣቶ ዑስማን ሳልሕ ዝምራሕ ልኡኽ ትማሊ ኣብ ካርቱም ምስ ፕሬዚደንት ሱዳን ጀነራል ኣልቡርሃን ተራኺቡ ብዛዕባ ኣብ መንጎ ሱዳንን ኢትዮጵያን ዘሎ ርክብ ዝምልከት መልእኽቲ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ከም ዘረከበ ሚኒስትር ዜና ኤርትራ ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ሓቢሩ። እቲ ልኡኽ ናብ ቀዳማይ ሚኒስትር ዓብደላ ሓምዶክ እውን መልእኽቲ ከም ዘብፅሐን ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣብቲ መልእኽቱ ኣብ መንጎ ጎረባብቲ ሃገራት ዘሎ ፍልሊ ንምፍታሕ ብትዕግስትን ሕውነታዊ መንፈስን ክረኣይ ከም ዘለዎ ምግላፁ ኣቶ የማነ ኣብቲ ናይ ትዊተር መልእኽቱ ጠቂሱ ኣሎ። ፕሬዚደንት ኣልብርሃንን ቀዳማይ ሚኒስትር ሓምዶክን ብወገኖም ኤርትራ ንእትወስዶ ዘላ ቀፃሊ ተበግሶታት ብምንኣድ ሱዳን ነቲ ግዜያዊ ፀገማት ብሰላም ንክትፈትሖን ምስ ኢትዮጵያ ፅኑዕ ምሕዝነት ንምምዕባል ዘለዋ ድልየትን ከምኡውን ንዞባዊ ምትሕባር ከም እትሰርሕ ነቶም ልኡኻት ኤርትራ ከም ዘረጋገፀሎም ሚኒስትር ዜና ኤርትራ ሓቢሩ ኣሎ። ሓደ ክኢላ ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ኣብ ሰሜናዊ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ዝነብሩ ኤርትራውያን ስደተኛታት ብሓይልታት ኤርትራ ብሓይሊ ተመሊሶም ዝብል ክሲ ብህፁፅ ክፃረ ፀዊዑ። እቲ ሪፖርቱ ናብ ቤት ምክሪ ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ተረኪቡሎ ይብል ፀብፃብ ሊዛ ሽላይን ካብ ጀነባ ምንያፍ ወርቂ ክተቕርበያ።
ናይ ሕብረት መንግስታት ፍሉይ ራፖርተር ንሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ መሓመድ ዓብድሰላም ባቢኪር ሓላፍነቶም ዝጀመሩ ኣብ ባሕቲ ዝሓለፈ ወርሒ ሕዳር እዩ ነይሩ። ሰራዊት ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ትግራይ መጥቃዕቲ ዝጀመረ ከዓ 4 ሕዳር እዩ ነይሩ። እቲ መጥቃዕቲ ዝጀመረ ኣብ መንጎ ኣዲስ ኣበባን ሓይልታት ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ትግራይ ማለት ሕወሓት ንኣዋርሒ ውጥረት ድሕሪ ምሕያል እዩ ነይሩ። እቲ ጎንፂ ኣብ ዝተወላዓሉ እዋን ልዕሊ 96,000 ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ 4 መዓስከራት ነይሮም ኢሎም ኣለዉ እቶም ናይ ሕብረት መንግስታት ፍሉይ ራፖርተር ንሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ። ትማሊ ረቡዕ ንቤት ምክሪ ሰብኣዊ መሰላት ሕብራት መንግስታት መደረ ዘስምዑ ፍሉይ ራፖርተር መሓመድ ዓብድሰላም ባቢኪር ብዛዕባ እቲ ካብ ቁፅፅር ወፃኢ ኮይኑ ዝተባሃለ ኩነታት እቶም ኣብቲ ክልል ዝርከቡ ኤርትራውያን ስደተኛታትን ሓተቲ ዕቑባን ዝምልከት ካብ እሙናት ምንጭታት ሓበሬታ ተቐቢለ ኣለኹ ኢሎም ኣለዉ። ወሲኾም እቶም ፍሉይ ራፖርተር ከምዚ ኢሎም
human rights violations including acts of abductions
ወታደራት ኤርትራ ከቢድ ምግሃሳት መሰላት ፈጺሞም ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ብዛዕባ ዝብል ክስታት ተሻቂለ ኣለኹም። እዚ ተግባር ጨወያ ኣገዲድካ ብዘይፈቓዶም ንስደተኛታትን ሓተቲ ዕቑባን ምምላስን ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ኣብ ዝተፈላለየ ኣብያተ ማእሰርቲ ምእሳርን ዝበለ እዩ። ከምዚኦም ዝበሉ ክስታት ግቡእን ዓሚቑን ምርመራ ብነፃ ኣካል ክካየድ የድሊ ኢሎም ኣለዉ። ካብ መንግስታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ነዚ ዝተዋህበ ምላሽ የለን። ፍሉይ ራፖርተር ባቢኪር ግን ብፍላይ ብዛዕባተን ኣብ ትግራይ ልዕሊ 25,000 ስደተኛታት ተዘተኣናግዳ 2 መዓስከራት ከም ዝተሻቀሉ እዮም ገሊፆም። እዚኣተን ብመጥቃዕቲ ወታደራት ኢትዮጵያን ኤርትራን ዓኒንየን ተባሂሉ ተገሊፁ እዩ ዘሎ ኢሎም ኣለዉ። እዚ ከቢድ ዓለም ለኸ ሰብኣዊ ሕግታት ዝጠሓሰ ተግባር እውን ኢሎም ኣለዉ።
On 28th of January 2021, in my letter to the government of Ethiopia, I called on the Ethiopian authorities to protect the human rights of the Eritrean refugees and asylum seekers.
28 ጥሪ 2021 ናብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ዝለኣኽክዎ ደብዳቤ ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ንሰብኣዊ መሰላት ኤርትራውያን ስደተኛታትን ሓተቲ ዕቑባን እቶም ኣብ ክልል ትግራይ ዝርከቡ ክሕሎ ክገብሩን ብመሰረት ሕጊ ሰብኣዊ መሰላት ዓለም ለኸ ሕጊ ሰብኣውነትን ዓለም ለኸ ሕጊ ስደተኛታትን ሰብኣዊ መሰላቶም ከረጋግፁን ፀዊዐ እየ ኢሎም ኣለዉ። ባቢክር ወሲኹም ሰበስልጣን ኤርትራ ኣነቶም ኣብ ኣብያተ ማእሰርቲ ኣለዉ ዝበሃሉ ስደተኛታትን ሓተት ዕቑባን ንምርኣይ ኩሉ መንገዲ ክፉት ክግበር እውን ከምዝደልዩ ገሊፆም ኣለዉ። ኣብ ኤርትራ ኣብ ባይታ ዘሎ ኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ንምርኣይ ንኤርትራ ክበፅሑ ሰበስልጣን ኤርትራ ክፈቕዱ ቅድሚ ሎሚ ዘቕረብዎ ሕቶ ምላሽ ከምዘይረኸቡ እውን ገሊፆም ኣለዉ። ኣምባሳደር ኤርትራ ተስፈ ሚካኤል ገራህቱ ብወገኖም ንፀብጻብቶም ፍሉይ ራፖርተር ብምንፃግ ትርጉም ዘይብሉ ክስታት ዝመልኦን ንሃገሮም ዘጸለመን ዘይፍትሓዊ ምስሊ ዝሃበን ኢሎም ኣለዉ። እኳ ደኣስ መንግስቶም ትርጉም ዘለዎ ዘላቂ ምዕባለ መሰረት ዝገበረ ማሕበራዊ ፍትሒ ኣብ ምፍጣር ተዓዊቱ ኢሎም ኣለዉ። እቲ ቤት ምክሪ ንኤርትራ ምን ክልባቱ ጠጠው ዘብለሉን ብዛዕባ ሰብኣዊ መሰላት ሃገሮም ዘሎ ን8 ዓመታት ዝፀንሐ ሓላፍነቱ ዘቋርፀሉን ግዜ ሕጂ እዩ ኢሎም ኣለዉ።
የቀኒላ ምንያ ካብ ዝተፈላለያ ግዝኣታት ዩናይትድ ስቴትስ ናብ ዋሽንግተን ዝመፁ ኢትዮጵያውያን ተወላዶ ትግራይን ከምኡ ውን ደገፍቶም ካብ ኤርትራን ሱዳንን ኣብ ኣፍ ደገ ሚኒስትሪ ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብዚ ሰዓት እዚ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ የቃልሑ ኣለዉ። ድሕሪ ዜና ቤትረ ስልጣን ፀብጻብ ክህልዎ እዩ። ኣብ ኢትዮጵያ ከተማ ጅማ ተኣሲሩ ዝርከብ ናይ ጅማ ዩኒቨርሲቲ ናይዚ ዓመት እዚ ተመራቂ መሓመድ ደክሲሶ ብቕልጡፍ ክፍታሕ ይግባእ ክብል ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ። እቲ ኮሚሽን ሎሚ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣብ ክልል ኦሮምያ ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ትእዛዛት ኣብያተ ፍርዲ ዘይምኽባሮም ሕጂ እውን ዘተሓሳስብ እዩ ኢሉ ኣሎም ከም ፀብጻብ ፀሓይ ዳምጠው። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ፖለቲካዊ ቅልውላው ማይንማር ሎሚ ሓሙስ ሓድሽ ባህሪ ሒዙ ውዒሉ። ደገፍቲ እቲ ስልጣን ጨበጠ ወታደራዊ ሓይሊ ነቶም ነቲ ዕልዋን ምቋም ሰልፊ ዝወፁ ኣጥቂዖሞም። ኣማኢድ ደገፍቲ እቲ ወታደራዊ ሓይሊ ናብ ዋና ጎደናታት እታ ርእሰ ከተማ ክምርሽ ከለዉ ነቶም ኣብ ቅድሚኦም ፀንሕዎም ተቃወምቲ ዕልዋ ሓሓሊፎም ከም ዘጥቅዕዎም እዩ ዝወፀ ቪድዮታት ዘርኢ ዘሎም። ነቲ ዕልዋ ዝቃወም ሰልፍታት ዳርጋ በብመዓልቱ ክካየድ ቀሪሎም ኣብ ዙርያ ማይንማር። ብሳዕደንቲ መዓልታዊ ሰልፊ ዛጊድ 3 ሰባት ምማቶም ተገሊጹሎም። ዝሓለፈ ባሕቲ ለካቲቲ ነይሩ ወታደራዊ ሓይሊ ማይንማር ዕልዋ ብምግባር ነታ መራሒት ማይንማር ዝኾነት ኣንግ ሳሱኪን ካልኦት ኣባላት መንግስትን ዝኣሰሩ። ተመራመርቲ ኮቪድ እስራኤል ክታበት ባዮቴክ ማዕረቲ ኣብ እዋን ፈተነ ዝነበሮ ኣድማዒ እዩ ኢሎም። ከምኡ ውን ሓደ ነፀላ ክታበት ድሕሪ 2 ሰሙን 57 ሚታዊ ኣድማዒ ኮይኑ ተረኺቡ ይብሉ ሳይንቲስታት። ዝተገብረ ሰፊሕ ናይ ፈተነ መፅናዕቲ ከም ዘርእዮ ክታበት ፋይዘር ባንቴክ 95 ሚታዊ ኣድማዒ እዩ ናይ ኮሮና ቫይረስ ንምውጋእ። ብካልእ ወገን ፋብሪካ መድሃኒት ሞደርና 2 ዶስ ማለት ዓቐን ዝሓዘ ክታበት ኣማዕቢለ ይብላ ኣሎ። ንሱ ድማ ነቲ ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ዝተረእየ ዓይነት ቫይረስ ንምውጋእ ዓሊሙ ዝተሰርሐ ምዃኑ ገሊጹሎን። እቲ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ኩባንያ ንተወሳኺ ምርመራ ነቲ ክታበት ናብ ሃገራዊ ትካል ጥዕና ኣሜሪካ ይእኽወሎም። ክልቲኦም ፋይዘርን ሞደርናን ኣብዘን ዝቕፅላ ሒደት ኣዋርሕ ምህርቶም ብዕፅፈታት ከዛይድዎ ምዃኖም ሓቢሮም ኣለዉ። ኣብ ሰሙን 13 ሚልዮን ዶስ ዓቐን ከፍሪ ይዳለው ኣለዉ። ሞደርና ጥራሕ ክሳብ መያዝያ ኣብ ወርሒ 4 ሚልዮን ዓቐን ሓደ ክታበት ከም ዘፍሪ ኣፍሊጡሎም። መራሕቲ ሕብረት ኤውሮጳ ድማ ሎሚ ተኣኪቦም ነይሮም ብዛዕባ ምዝሓል ምህርቲ ክታበት ንምዝርራብ። ቻይና ንዳርጋ ሓደ ዓመት ድሕሪ ምስተሓሰየት ሕጂ ግን ኢኮኖሚኣ ዝድንቕ ሕውየት ይርኢ ከም ዘሎ ተንተንቲ ይገልጹ ኣለዉ። ብኩሉ ምዕቀንታት ኣብ ቻይና ዝርአ ዘሎ ሕውየት ኢኮኖሚ ኣብ ካልኦት ዝማዕበላ ሃገራት ካብ ዝተረኣየ ንላዕሊ እዩ ይብሉ። ፅኑዕ መምርሕታት ኮሚኒስታዊ ፓርቲ ቻይና ኣብ ምቁፅፃር እቲ ሕማም ዓብዪ ተራ ከም ዝነበሮ ዝገልፁ ክኢላታት፣ ካልኦት ዴሞክራሲያውያን ሃገራት ግን ከምኡ ገይረን ክቆፃፅራሉ ዝኽእላ ሓይሊ የብለንን ይብሉ። ኣብ ምቁፅፃር ለበዳ ኮሮና ፅኑዕ ኣካይዳ ስለ ዝተኸተለት ከዓ ኢኮኖሚኣ ናብ ዝነበሮ ክተምልሶ ኣያፀግመላን እዩ ይብሉ እቶም ተንተንቲ ቁጠባ። ህንድን ፓኪስታንን ኣብቲ ዘሰሓሕበን ካሽሚር ወታሃደራዊ ተፃብኦታት ደው ክብላ ተሰማሚዐን። እተን ኒክሌር ዝዓጠቓ ሃገራት ደቡባዊ እስያ ብግልፂ ብቕልዑን ምሕዝነታዊ ዝኾነ ሃዋህውን ተመስሪተን ክስርሓ ተሰማሚዐን ኣለዋ። ንሱ ድማ ናብቲ ኣብ 2003 ዝበፅሖ ውዕል ዝመልሰን ምዃኑ ተሓቢሩሎ። ሚኒስትር ወፃኢ ፓኪስታን ሻህ መሓመድ እቲ ስምምዕ ንሰላም ኣገዳሲ ስጉምቲ እዩ፣ ህንዲ ድማ ነቲ ውዕል ብዕቱብ ክተተግብሮ ንፅበ ኢሉሎ። ኣብ መወዳእታ ጆ ባይደን ንዩናይትድ ስቴትስ ዝመርሕ ዘሎ ካልኣይ ካቶሊክ ፕሬዚደንት ድሮ ነቲ እምነቱ ኣብ ቅድሚትን ኣብ ማእከልን ፕሬዚደንትነቱ ይሰርዕ ኣሎ። ኣብ እዋን ምስግጋር ስልጣንን ቀዳመይቲ ወርሒ ስልጣን ምስ ሓዘን በቢሰሙኑ ቅዳሴ ይሰምዕ ነይሩ። ኣብ ዓበይቲ ሃይማኖታዊ በዓላቱ ድማ ናብ ቤተ ክርስትያን ምኻድ ቀፂሉ ኣሎ። ኣብ እዋን ስነ ስርዓት ፅምብሉ ጸሎት ዘግበረ ካህን ማሕበር ኢየሱሳውያን እዩ ነይሩ። ኣብ ናይ ፅምብል መደርኡ ድማ ንቅዱስ ኣጎስጢኖስ ተቒሱ ካብቶም ቀዳሞት ፍላስፋታት ቤተ ክርስትያን። ፕሬዚደንት ባይደን ኣብ መንደቕ ቤት ፅሕፈቱ ምስ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዝተራኸበሉ ስእሊ ይርአ። ዝሓለፈ ሶኒ ድማ ነቶም ብኮሮና ቫይረስ ዝሞቱ 500,000 ኣሜሪካውያን ንምዝካር ኣብ ዝተገብረ ስነ ስርዓት ዝኽሪ ድማ ብምልክት መስቀል በስመ ኣብ ኢሉ። ቅድሚ ባይደን ካቶሊካዊ ፕሬዚደንት ዩናይትድ ስቴትስ ዝነበረ ጆን ኤፍ ኬነዲ ጥራሕ እዩ ዜና በዝፍፀም።
ነመስግነካ ተወልደኒ ዜናታት። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብቲ ፈላማይ ፀብፃብና ቅድሚ ምሕላፍና ሓበሬታ ኣለኒ። ትማሊ ኤርትራውያን ዝተፈላለያ ክፍለ ግዛኣታት ኣሜሪካ ኣብዚ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ኣብ ዘካየድዎ ተቃውሞ ሰልፊ ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ኤርትራ ንዘቕረብዎም ክስታት ካብ ኤምባሲ ኤርትራ ምላሽ ንምርካብ ኣብ ዝገበርናዮ ፈተነ ቀሪቡ ምላሽ ዝሃበ ሰብ ኣቶ ኣብርሃም በርሀ ካብ ኤምባሲ ኤርትራ ከምዘይኮነ ክንሕብረኩም ንፈቱ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣገልግሎት ቋንቋ ትግርኛ ናብ ዝቕፅል ፀብፃብና ምበኣር ክንሓልፍ ኢና። ኣብዚ ኣብ ዲሲ ሎሚ ኢትዮጵያውያን ዘካየድዎ ሰልፊ ዝምልከት እዩ። ካብ ዝተፈላለዩ ግዛኣታት ዩናይትድ ስቴትስ ናብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመፁ ኢትዮጵያውያን ተጋሩ ከምኡውን ደገፍቶም ካብ ኤርትራን ሱዳንን ኣብ ሰዓት እዚ ኣብ ፊት ንፊት ሚኒስትር ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ተቃውሞ ሰልፊ የካየድ ኣለው። በትረ ስልጣን ተኸታቲልዎ ኣሎ። ከምስዕብ ክቅርቦ እዩ።
ረይኽኒ ይገሻና እሞ ካብቶም መዋህቲ ሓደ ኢኻ እሞ መንነትካን ዘለካ ሓላፍነት ዶ ክትገልፀለይ?
ኣራይ ሽመይ የማነ ሓለፎም ይበሃል። ካብ ድሕነትን ፍትሕን ተጋሩ ኣብ ኢትዮጵያ ዝበሃል ትካል ፈፃሚ ኣባል ኮሚቴ።
ዕላማ ዝሰልፉኹም እንታይ
እዩ? ሞቱ ናይ ሎማዓንቲ ሰልፊ ክልተ መዳክና ፀውዕናዮ። ሓደ ኣብ ዳያስፖራ ዝነብር ተጋሩ ብሙሉእና ሓድነትና ኣተናኺርና ተፈፃሲምና ነቲ ኣብ ዓድና ኣብ ትግራይ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዝግበር ዘሎ ፍዕ ዝምትል ቃልስን መልስን ምእንታ ክንህብ ክንክእል እዚ ንሓድነትና ቃልና ተወሉ መድረኽ ጌርና ኢና ንወስዶ። እቲ ካልኣይ ምክንያት ድማ መቐፀልታ ሕፍቶም ክሻዕ ዝንገሮም ዝነበርና ቃልስታት ኮይኑ ህዝቢ ዓለም እዚ ኣብ ትግራይ ዝበፅሕ ዘሎ ግዝዒ ወራርን ትካልን ፈሊጡ ዝዕርቡ ዝግባእ መልሲ ክህብ ትርጉም ዘለዎ ትርጉም ዝኾነ ተግባራዊ መልሲ ምእንታ ንክእል። እዚ ንህዝቢ ዓለም ንማሕበረሰብ ዓለም ለወዋ ምግባር ፃውዒት ማራብ እዩ።
በዝሕኹም ካብ ሰሙን ናብ ሰሙን እውን እናወስኪ ከይደሎ እሞ ኩነታት ኣየር ድዩ ምችኡ ኮይኑ ወይስ ፃውዒትኩም ድ ውፅኢታዊ ኮይኑ ወይስ ትሕቶ ኣገዳሲ ኮይኑ ስለ ዝተረክበ እዩ?
ፅቡቅ ሕተይ ብጣዕሚ ሕዚ እቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩነታት ዕርዩ ካብ ግዜን ናብ ግዜ እናኸፈ እናገደደን ሓመቐን እዩ ዝኸይድ ዘሎ። እቲ ህዝብና ድማ ከም ዝተረፉ መማርፅታት ሕዚ ብጣዕሚ ውሕዳት እዩ። ብዙሓት ሽግራት እዮም ዘለዉ። ናይ ምግቢ ሕፅረት ኣሎ፣ ናይ ማይ ሕፅረት ኣሎ፣ መብራህቲ የለን፣ ስልኪ የለን፣ ባንኪ የለን፣ ገንዘብ ሕክምና የለን። ስለዚ ዝህዝቢ እዚ ንሞት ዝፈረደሉ ህዝቢ ስለ ዝኾነ ብዙሕ ግዜ ዝተረፉ የለን እዩ ዝሓቀ ሓገዝ ዘይረክቡ። ስለዚ ብዘብዚ ዘሎ ሰንስ ኦፍ ኤርጀንሲ ዩቱብናዋይ ካብ ግዜ ና ግዜ ከምዝበልካ ቁፅሩ እናወስኸ ዝካቡ ንሓየለ ዝኸይድ
ፊት ንፊት ሚኒስትሮ ፃኹም ዘለኹም እሞ ተቕርብዎ ፃውዒት ወይ ከዓ ተቕርብዎ ደብዳቤ ኣሎ ድዩ ወይስ ክትብተን ኢኹም?
ደብዳቤ ሂብና ኢና። ቅድሚ ሕዚ እውን ብዙሕ ግዜ ደብዳቤታት ሂብናዮም ኢና። ነቶም ቅድሚ ሕዚ እተናዮም ደብዳቤታት እውን ናይ ኣሜሪካ መንግስቲ ዳርገካ መልስታት ክበልና ጀሚሮ ኣሎ። ትግራይ ዘሎ ጭቡትነታት እውን ተረዲኡ ንመፍትሒዑ እውን ምስ ኣጋራት ተሓባቢሩ ክሰርሕ ከም ዘሎ ኣፍሊትና ኣሎ። እናይ ሎም ዓንቲ ደብዳቤ ንእውን ብዝምልስ ኣገባብ ግን ድማ እቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ሽግር ፀውዒ ብምቕራብን ብሽግር ሪኮግናይዝ ብምግባር ወይ ከዓ ነቲ ሽግር ኣፍልጦ ብምሃብ ኣቢልካ ጥራሕ ምፍታሕ ስለዘይኮነ ተግባራዊ ዝኾነ እርምጃ ክወፅእ ካብ ትግራይ ክወፅእ እቶም ወረርቲ ናይ ትምክተኛታት ኣምሓራ ሰራዊት ድማ ካብ ትግራይ ክወፁ منجست تقرأي نبوته خملس عديتات أولد تفرز الله توكل ريني تقرأي تعبي غازي مسرعي ونجدني هذا لازم تقرأي نماز حسن خرجتم حتى
تنمى أرى كبرو تعمل
Stop bombing Tigray! Stop bombing Tigray! So we're gonna say no, okay? Stop bombing Tigray!
No!
Stop raping women!
No!
Stop killing humans!
No!
Stop getting to Gaddy!
No!
And get our teams out of Tigray!
No!
We want justice!
We want justice!
We want peace!
We want peace!
We want justice!
We want justice!
ናመስግና ካበትረ እዚ ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ እዩ ናብ ፍሉይ ምድላውና ሐልፊና አብዶ ሱዳን አባላት አቀብተ ሰላም ህብረት ሀገራት ዘነበሩ ተወለተ ትግራይ ኢትዮጵያውያን ወታደራት ቀዲሞም ስተመልሱ ተጋሩ አባላት አቤት ማሰርተ ስለዝርከቡ ንድህነነትና ስለንሰግ ናብ ኢትዮጵያ አይንመለስን ክብሉን ቪዮ ይገልጾም እዞም አባላት ናይ ተሰራዊት አውሽት ዓለም ለከም ዕርፎ ነፈርት ጁባ ናብ ኢትዮጵያ አይንመለስን ምስበልና ካብ ካልኦት ወታደራት መውቃዕትን ምንክልባትን ተፈጺምና ኢሎም አለው ኃይልታት ምክልኻል ኢትዮጵያ በወገኑ ተላእክት ጁንታ ዝበሎም 15 ተዛረብቲ ትግርኛ አባላት ተሰራዊት ናብ ሀገሮም አይንመለስን ብመባሎም አብጁባ ማዕርፎ ነፈርቲ ህውከት በመፍጣር ፈቲኖም ይሉሎም እቶም ወታደራት ዕቁባ ሓቲቶም ኣብ ትሕቲ ሓለዋ UNHCR ማለት ናይ ሕብራት መንግስታት ትካል ስደተኛታት ከም ዝርከቡ እቲ ትካል ኣረጋጊጹሎም ገብረ ገብረ መድህን ናይቶም ወታደራት ሓላፊ ፀጥታን ድሕንነትን ማዕርፎ ነፈርቲ ጁባ መግለፂ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያን መልሲ UNHCRን ሓዊሱ ብከምዚ ስዕብ ኣዋዲድዎሎ
ናብ ማዕረፎ ነፈርቲ ምስ ኣተው ናብ ሃገሮም ኣይንምለስን ካብ መንጎ ዝበሉ ሓደ ሓለቃ ሓምሳ ለኣከ ወላይ ኣብ ውሽጢ ማዕረፎ ነፈርቲ ብሓይሊ ናብ ኢትዮጵያ ክወስድና ወታደራት ኢትዮጵያ ወቂዖምና ይብል።
ኣነ ለኣከ ወላይ ኣለማየሄ ዝበሃል እና ጋዚ ምሽን እዚ ኣምሳለካ ኮይነ መርሓይ መስራ ኮይነ ይሰርሕ ኒረ ትማሊ ገጠም ኣብዚ ኤርፖርት እዩ እቲ መሰይቲ ዝበፅሐና ንሕና ከምቲ ትፈልጦ ዕቁባይና ከዳዲና ፀኒዕና ኣይዝመትናየን ግን ሰባት ኣዘጋጅም እዮም መሪፆም እዮም ንክዱ ግብና ገር ማለት እዩ ብዙሕ ማሰይቲ በፅሕና ማለት እዩ።
ንስኻ ኣብ ደቡብ ሱዳን ናይ ኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ኣባል ኮይንካ ዓቃብ ሰላም ኢኻ ኣበይ ነይርኹም እንታይ ኢሎምኹም ናበይ ክወስድኹም እዮም ደልዮም?
ኣዎ ሕጂ ኣብ ደቡብ ሱዳን ዲና ኒና ናብ ኢትዮጵያም ክወስድና ነሩ እና ብዙሕ ሽግር ኢና ሓሊፍና ግንታኹም ረድ ብብሄርና ተጋርቡ ምኳና ጥራሕ ካብ ዕድክና ፈቲሖም እናተሓለና ኢና ፀኒሕና እዚ መዓልቲ ካብ በፂሐ እምበር ኩሉና እናተሓለና ኢና ፀኒሕና ጨኒቑና ስለ ዝነበረ እዩ ኣጋጣሚ ግን እዛ ዓዲ እዚኣ ተጠቂምና ኣቁባኸን ሓቲትና ሓቲና ነርና እዚኣ እውን ዝወቕዐና ሰብ መዲቦም ብፈላሲን እዮም ዓጂቦም ካብ ኤርፖርት እትዮምና ማለት እዩ ኣብ ወይ ምችውን ንከብዶም ግን ኣይነትን ንከብዶም ክዳሽ ሒዞም ኣብታ ኤርፖርት እዛ ቪዛ ምስወሰድና ኣይነዚ ዝና ገደ ምስበልና ድሓር ማህሰይቲ ንኩሉና ሒዞም እዮም ንእትን 39 ካብ መተኒ 15 ሰብ እዮም ዝተረፉ ካልኦት ሰባት እውን ቦቲ ተማደናግሮም ዝወሰድዎም ዝሓሰብዎም ኣለው ንሕና ግን ተደቢብና ኢና ንብጥልዓትና ኣቁቡ ሓቲትና ዘለና ማለት እዩ ቅድሚ ሕጂ ብማንነትና እናተብፀረፍና እናተዋረድና ኢና ፀኒሕና ካሊእ ሽም ብና ንጭንታ ና ሕትከናውን ፈቲሕና ኢና ፀኒሕና እስካብ ሕጂ ማለት እዩ።
ናይ ዩናይትድ ኔሽንስ ዓቃብ ሰላም ኣባላት ኮይኑኹም ከመይ ገይሮም እዮም ዕጥቆኹም ክወስድኹም?
ዓቲ ናይና ኣብ ስተር እዩ ነይሩ ኦረዲ ስቀልና ኢና ንነብር ነርና ማለት እዩ እቲ ቅድሚ ሕጂ ዝኸደ እውን ኣሲሮም እዮም ዘለዉ ገንዘቦም ኣይዝሃብዎምን ኣሲሮም ማበይ ከም ዘለዉ ዘይፍለጥ ሰባት እውን ኣለዉ ሓደ ሰላም ኣስከባሪ ካብ ትግራይ ከይዱ ንዓዲ ዝኸደ የለን ኣብ ካሊእ ቦታታት ኣብ ጫታት እዮም ኣሲሮም ዘለዉ መጀመርያ ቡርከ ዝበሃል ቦታ እዮም ተጠራቂሞም ነይሮም ኣኪቦም ግን ሕጂ ስልከምን ኣይሰርሕን 3-4 ወርሒ ይኸውን ማለት እዩ ምንም ድሃይ ኣይንረክም ዘለና ኣብ ኣብዪ ዝነበረ እውን ብምልኦም ብዕድል እዚ ከምዝበይና ንፈልጥ ኢና
ክንደይኹም ከበዝሕኹም
ንሕና 15 ኢና ዘለና ማለት ሕጂ ካብቲ ኤርፖርት ኣብ ሸባቢ ካብቲ ናይ መጀመርያ ሳር ብከላይትን እዮም ሓደ ሻምር ሒዞም የመፅዋዕጢቁም ማለት እዩ ንሓር ግን ናብ ውሽጢ መታዊቲ ዘይፍቀት መሊሶሞም ምስ መልስዎም ንሕና ኣብዛ ተዝና ናብ ኣውሮፕላን ኣይንወፅን ኢልና ንሕና ሓደታ ክበፅሐና እዩ ወሲድኩም ናበይ ከምትወስድና ስለዘይንፈልጥ ኣብዚ ዓይና ዕቁባን ሓተትና ኢና ብድ
ዝበፅሐካ ጉድኣት ኣሎ ዶ
ብሓኒ ካልኦት ሰባት ኣለው ዝተጎድ
ቀደም ተጋራሪት ህወሓት ዝነበረትን ብጥሮታ ምስተሰናበተት ንስቶም አኽበርቲ ሰላም ምግቢ ብምድላው ትሰርሕ ከም ዝነበረትን ዝገለጸት ብረይ ታደሰ ናብ ኤርፖርት ምስኣተው ብሃንደበት ወታደራት ኢትዮጵያ ብፅፊዒትን ርግፅትን ምውቃዕ ከምዚ ጀመሩ ትዛረብ።
ኣብዚ ምጣተና ሃንደበት መፅኦም ወዲቆም መሬት ወልዐም ዝነበረ ንብረት እዮም ዘሪቶሞ ሻንጣ የለም ዋይለ ኩሉ ነገር መሳርቂያን ቀረ ወሲ ደሞ ካብ ኦርጅናሮች ሰራሕተኛ ንኤን ማለት እዩ ኣገለግልሃኒ ኣቴና ና ውሽጢ መስራቤት ኣቴ ማለት
እንታይ ስለ ዝገበርኩ እዩ ሕዚ ንዓ ክዝወቅዑ ኸ ንብረት ክዝወሰዱ ኸ እዩ
ኣይደሞኩም ግን ረጋጊፆምኒ ኣቴኣ ረጋግልና ረጋግቆም ነይሩ ኣገለግልሃኒ ወርዐ
ናብ ዓዲ ክትምለስ ደሊክ ናይ ርክዲኺ
መጀመርያማ ንምልም ክበፅሕኒ ኢለ ዝገመትኩ ነገር ይነበረም ወታደራ ስለዘይኮንኩ መጀመርያ ስለዝወጣኩ ከምዚ ዓይነት ክበፅሕ ኢለ ገመትኩም ድሓር ግን ኣዲትግራውነተይ ምስወቕዕኒ ግን ናበይ ክኸዩ
ሻምበል ሕሉፍ ዝተብሃለ ወታደራዊ መኮነን ብወገኑ እቲ ኩነታት ኣቐዲመ ስለ ዝተረዳእኽዎ ኣቐዲመ እየ ወፂአ ይብል።
ኣነ ኣቐዲመ እቲ ኩነታት ስለዝተረዳእኒ ኣቐዲመ ስለዝወፃኹ ናብቲ ኤርፖርትን ይኸልኩም ጠፊአ ወፂኻ ብግቢ ተዘጋጅም ስለዝፀንሑ ነቲ ሰብን ናብቲ ኩነታት ናይ ዓዲ ስለዝርድኦ ቅድሜና ኣብ ሰላም ኣስከባሪ ዝነበሩ ኣባላት ን ካሊእ ብሄር ንዓዲ ምስላኽ ከሎ ፍቓድ እቶም ካብ ሰላም ኣስከባሪ ዝተመለሱ ንሓነ ኣባላት ኣብ ዝተፈላለዩ ናይ ስረ ቦታ ኣሲሮምም ዘለዉ ስለዚ ስለዝርዳእና ኣጠቃላይ ንዓና ትኩረት ገይሩ ስለዝስራሕ ዝነበረ ስለዝተረዳእና ዕቕዋን ምሕታት ስለዝተዳለና እዩ ኩነታት ከምኡ ገይርዎ።
ሕሉፍ ሓላፍነት ካዶ ትገልፀለይ?
ሻምበል
ሻምበል ሕሉፍ ንምንታይ ኢኹም ኣይንምለስን ኢልኩም እንታይ እዩ ስጋትኩም?
ስጋትና ተጋሩ ተትፍዓዲ ኮይና ስማዓዝገ ምስ ናይ ድጋ ሓይልታት ወጊኖም ተጋሩ ኢትዮጵያ ዘሎ ግዲ እዚኮ ግልፂ ዝረአ ዓለም ዝፈልጦ ነገር እዩ። ስለዚ ንሕና ከዓ እናርኣናዮም ከማና ካብ ሰላም ኣስከባሪ ዝተመለሱ ሰባት ኣብ ትሕቲ ኣይድ እናባዕሉስ ንሕና ከድና እሶርና ቅትሉና ኢልና ንከደ ኣለና ግዲ እዚ ስጋትና መውስ ኣይንከድን ኢልና ኢና ቀሪና።
ሕዚ ኣብ ምንታይ ኣለኹም? ክንደይ ትኾኑ በዝሕኹም?
ሕዚም ናይ ኤስቲር ምዕቆቢ ቦታ ኣለና ንግዜ
ድሕንነት ይስምዐኩም ዶ ሓለዋ ኣለኩም ዶ?
ድሕንነት ኣይስማዓና ስጋት ኣለና እዩ ስጋት ኣለና። ስለዚ ምናልባት ዝምልከቶ ኣካልን ድሕንነትና ክሕልወልና ብዝምልከቶ ኣካል ተጋወድልና ዓብዪ ተስፋና እዩ።
ክንደይ ትኾኑ ጠቕላላ ተወለድቲ ትግራይ ዝኾንኩም ኣባል ዓቀብቲ ሰላም ኣብኡ ዘለኹም ሕዚ ዕቑቡ ሓቲትኩም ዘለኹም?
ሕዚ ካብታ ሓሙሽተ በረራ እዩ ዘለና ካብታ ናይ ኣንደኛ በረራ 17 ሰብ ዘለና እቲ ዝቀረየ ከዓ ኣብ ግቢ ውሽጢ ዘሎ ናቱ ድሕንነቱን የስጋና እየ ካብ እዚ በረሮኦም ክኣክል ከሎ እቲ መንገዲ እዚኦም ክክፈሉ
ንኩሉ ከም ዘሎ ድዮም ዝምልስዎ ዘለዉ ወይስ ንበይንኩም ንተጋሩ ጥራሕ ኢሉ
ሮቴሽን ኮይ ካልኣት ዝቕየራ ንኣብ ዝመፅእ ንሕና ንዓዲ ንኸይድ። ስለዚ ናብ ክንከድ ስለዘይደለና ኢና ንሕና ቅባሓት ኢና በደልና ዓለም ክፈልጥርና ትበሩልና ኢ ንደለ ኣለና ንጥፍእ ኣለና ንጭፍጨፈ
ኣለና። ብዘጋጠሞ መውቃዕቲ ኣፍንጩኡን ስኑን ከም ዝተጎድአ ዝገለፀ ሓዱሽ ገብረ ዋህድ ዝተባሃለ ወታደር ዘጋጠሞ ሓደጋ ከምዚ ክብል ይገልፅ።
ማለ መፅ ዘለና ዓይንኸይድን ዘለና ሒዘምና ያ ወቂዓምና ማለት እዩ።
መን እዩ ዝወቕዐኩም?
መሳና ምስራሕ ዝነበሩ።
ንምንታይ እዮም ወቂዐምኩምስ?
ኣና ከይድን ገ ኣብ ሒዘምና ያ ወቂዓምና።
እንታይ ጉዳእት ወፅሕካ ኣካላዊ ንስኻ?
ሒዛ ስንካይ ኣብ ክስክስረ ዝረገሉ
ኣብ ፌስቡክ ወፅኡ ዘሎ ኣፍንጫ እናደመየ ናትካ ድዩ? መን ገላግልኩም? መን ኣድሒንኩም? ናጎቶት ድዮም ከእትውኩም ፈቲኖም
ናይ
ኢትዮጵያ መንግስትስ ክሒዶም ተሪፎም እዩ ዝብለኩም ዘሎ?
እዚ
ኩሉ ዕግርግርን መውቃዕትን ዝተፈፀመሉ ኣብ ዋና ከተማ ጁባ ናይ ዝርከብ ዓለም ለኸ መዕረፎ ነፈርቲ ሓላፊ ሓለዋ ድሕነት ኣቪዬሽን ጂቶ ሚሎ ኢትዮጵያውያን ናብ ደቡብ ሱዳን ክመፁ ከለዉ ንስራሕቲ ሓለዋ ሰላም ሕቡራት መንግስታት እዮም መፅኦም ይብል። ደቂ ሓንቲ ሃገር እዮም መንግስቶም ናብ ሃገሮም ክመልሶም ደልዩ ተወለድቲ ትግራይ ግን ክምለሱ ኣይደለዩን ይብል። ኣስዕብ ኣቢሉ
some of them around 15 number they were surrendered to UNHCR and the protections and some of them they left to Addis Ababa
nam ma'rufu nafarti masiyam nan nahdhidom kuwaqu jemirom nay mengist zkhonu sabat nitom tagaru atqi'amwa ezi miskona 15 sabat halawa kigberallom nanay hubrat mengistat tikal sedetenyatat UNHCR idom hibom zterafu duma nab Addis Ababa guzom qatsilom iyom zbalu 13,000 ኢትዮጵያውያን ኣኽበርቲ ሰላም ኣብ ዝተፈላለያ ክፍለ ግዝኣታት ደቡብ ሱዳን ከም ዝርከቡ ብምግላጽ 700 ዝኾኑ ናብ ሃገሮም ክምለሱ ኣይደሉ ይብሉ 15 ወይ 17 ጥራሕ ደይኮኑን እዮም ዝብል ሕቶ ምስ ቀረበሎም ከምዚ ክብሉ ይመልሱ
No, the one who is kept from the airport, the other day they are 15 in number. But the population, the one in camp, they are 700. They don't wish to go back. They say we want to stay here. Because there is no perception in Addis, they will repeat. They are claiming.
Aikonan, ma'arofa nefarti, ayin khayyidin ilam ztamalasu asert hamushte iyaum. ክምለሱ ዘይደልዩ ጠቕላላ በዝሖም ግን 700 እዮም ክምለሱ ፍቓደኛታት ኣይኮኑን ኣብዚ ክተርፉ እዮም ዝደልዩ ምክንያቱ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ሓለዋ ኣይግበረልናን እዮም ዝብሉ ዘለዉ እዮም ኢሎም ተወለድቲ ትግራይ ወታደራት ኣይንምለስን ኢሎም ህድማ ምስ ጀመሩ ካልኦት ወታደራት ክወቕዕዎም ከምዝ ጀመሩን ሰራሕተኛታት ፀጥታ ናይቲ መዕረፎ ነፈርቲ ኣብ ማእኸል ኣትዮም ከምዝገላገልዎምን ይገልፁ
Yes, we separate them and we protect them. This is why the UNHCR came and collect those who are surrendered. We separate them, protect them, until UN collect them and take them to the camp. They are now in UNHCR hands.
ሓቂ እዩ ኣብ ማእኸል ኣቲና ፈላለዩናዮም ኢና ኣብ ማእኸል ዩንችሲኣር መፂኦም ወሲዶሞ ተኸላኺልናዮም ኢና ኣኪምና ድማ ናብ ናይ ዩንችሲኣር መዕረፊ ወሲድናዮም ሕዚ ኣብ ኢድ ዩንችሲኣር እዮም ዘለዉ እዮም ዝበሉ ናይ ኢትዮጵያ ሓልታት ምክልኻል ብዛዕባ እዞም ኣብ ደቡብ ሱዳን ተሪፎም ዘለዉ ኣባላት ዓቀብቲ ሰላም መግለፂ ሂቡኣሎ ኣብ ጁባ ተመዲቦም ካብ ዝነበሩ ፃኒሒቶም ወዲኦም ካልእ ናይ ሰላም ሓይሊ ኣብ ምቕያር ካብ መንጎ ዝነበሩ 15 ትግርኛ ተዛረብቲ ኣባላት ሰራዊት ናይቲ ጁንታ ተለኣኽቲ ናብ ሃገሮም ኣይንምለስን ብምባሎም ኣብ ጁባ መዕረፎ ነፈርቲ ህውከት ንምፍጣር ፈቲኖም ኢሎም ኣለው ናይ ሓይልታት ምክልኻል ዋና ዳይረክተር ኢንዶክትሪኔሽን ሜጀር ጀነራል መሓመድ ተሰማ ኣብ ፌስቡክ ገጽ ሓይልታት ምክልኻል ኢትዮጵያ ኣብ ዝወፀ ዜና እዞም ናይቲ ጁንታ ዕሱባት ኢሉ ዝፀውዖም ፅቡቅ ሽም ሰራዊትን ሃገርን ንምፅላም ኣብ ሕቡራት መንግስታት ዝሰርሑ ትግርኛ ተዛረብቲ ኣብ ዩንችሲኣር ናይ ሚድያ ሽፋን ክረኽቡ ብምምችቻው እቲ ጉዳይ ማሕበረሰብ ዓለም ክሰምዖ ከም ዝተፈተነን በዚ እውን ዩንችሲኣር ንማሕበረሰብ ዓለም ዘቃልሖ ሪፖርት ምዃኑ ብምግላፅ ይቕሬታ ክሓትት ከም ዝግባእ ሜጀር ጀነራል መሓመድ ተሰማ ገሊፆም እዞም ትግርኛ ተዛረብቲ ኣባላት ሰራዊት ንካልኦት ትግርኛ ተዛረብቲ ዘይውክል ዘሕፍር ኢሎም ዝፀውዕዎ ተግባር ፈፂሞም ኣለዉ ኢሎም ብምውሳኽ እቶም ጀነራል ደቡብ ሱዳን ናብ ዝርከብ ናይ ሕቡራት መንግስትታት ትካል ስደተኛታት ስልኪ ደዊልና ብዛዕባ እቶም ወታደራትን መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ዩንችሲኣር ዘቕረቦ ክስን ምላሽ ሓቲትና ኣብ ደቡብ ሱዳን ናይ ዩንችሲኣር ናይ ኮሚኒኬሽን ኦፊሰር ኣዮን ማክዶናልድ ዝለኣኸኦ ፅሑፍ ከምዚ ይብል ናብ ሃገሮም ክምለሱ ዝነበሮም ንእሽተይ ቁፅሪ ዘለዎም ኣብ ደቡብ ሱዳን ዝርከቡ ናይ ኢትዮጵያ ኣኽበርቲ ሰላም ወታደራት ኣብ ደቡብ ሱዳን ዕቁባ ምሕታቶም ዩንችሲኣር ይፈልጥ ናይ ሕብራት መንግስታት ትካል ስደተኛታት ሰበስልጣን ደቡብ ሱዳን ሓለዋ ናይ ምሃብ ሓላፍነቶም ክዋፅኡ ይድግፍ ዓለም ለኸ ሓለዋ ዘድልዮ ዝኾነ ይኹን ሰብ ብዓለም ለኸ ሕጊ መሰረት ድሕነታ ኣብ ዝተሓለወት ሃገር ዕቁባ ምሕታት ክከኣል ከም ዘለዎ ዩንችሲኣር የስምረሉ ይብል እቲ ደብዳበ ብዛዕባ መልሲ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ብዝምልከት ድማ እዞም ካብ ዘይተረጋገፁ ፀብፃባት ሚድያ ንምፍላጥ ክኢልና ኣለና ይብል ኣብ ደቡብ ሱዳን ናይ ዩንችሲኣር ኮሚኒኬሽን ኦፊሰር ኣዮን ማክዶናልድ ዝለኣኸኦ ፅሑፍ ገብረ ገብረ መድህን ካብዚ ካብ ሲልቨር ስፕሪንግ ሜሪላንድ
ኮሮና ቫይረስ ናብ ምሉእ ዓለም ክዝርጋሕ ድዩ ኣይኮነን እትሕቶ እንታይ ደኣ መዓስ እዩ ዝብል እዩ ይብሉ ኣብ ወፍረቲ ምክልኻል ዝተዋፈሩ ሰብ ሞያ ስለዚ ርእስኹም ነቒሕኩም ሓለዉ ኣይትጨነቑ ግን ከዓ ኣእዳኩም ኩሉ ግዜ ብሳምናን ብብዙሕ ማይን ካብ ምሕፃብ ኣይትሰልክዩ ኣእዳኩም ተሓፅቡ ማይን ሳምናን ካብ ጥቓኹም ኣይርሓቕ ኣእዳውኩም ስኽፍክፍ እንተይልኩም ብኣልኮል ወይ እውን ብኣረቂ ብዝኣመሰሉ ወልውልዎ ኣብ ጥቓኹም ዝስዕል ወይ እንጥሸው ዝብል ሰብ እንተልዩ ኣዝኹም ኣይትቕረብዎ ሰዓልን ረስንን እንተተሰሚዕኩም ናብ ሕክምና ኸይድኩም ተመርመሩ ንኻልኦት ኣብ ጥቓኹም ዘለዉ ከይተመሓላልፉ እውን ተጠንቀቑ ኩልና ኮሮና ቫይረስ ክንከላኸሎ ንኽእል ኢና ነመስግነካ ገብረ በዚ ምበኣር ናይ ሎሚ ሓፈሻዊ ምድላዋትና ፈፂምና ኣለና ፅባሕ ዓርቢ ክሳብ ንረኽበኩም መንያፍ ወርቀዮም ምስ ኩሎም መሳርሕተይ ካብየ ኣባይትና ሰላም ለይቲ ድሓንሕደሩ